me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kryeshteti Australian Canberra shënoi një javë të ngjeshur politike. Qeveria asesi të gjej një gjuhë të përbashkët me katër banka të mëdha. Rreth normës interesit, derisa debatet mbi ndryshimet klimatike vazhdojnë, sjellin edhe më shumë paqartësi. Ndjekim përmbledhjen javore nga Canberra. Katër bankat e mëdha të Australisë po përballen me një hetim të ri. Këtëherë në lidhje me dështimin e tyre për mos ulje zyrtare të plotë të normave të interesit për klientët e tyre. Ministri federal i Thesarit, Josh Frydenberg, ka kërkuar nga Komisioni Australian i Konkurrencës dhe Konsumatorit, të ndryshe njohur edhe si ACCC, të shqyrtoj pse mbajtësit e hipotekave, apo me fjalë të tjera kredimarësit, apo ne po ngarkohemi me një normë shumë më të lartë të interesit bankar se sa që është ajo zyrtare. A i thotë.
And Australians are sick and tired of the Reserve Bank cutting rates, the politicians calling on the banks to...
Australianët janë të sëmurë dhe të lodhur nga thirrjet e vazhdueshme të politikanëve dhe të bankës qendrore drejtuar bankave më të mëdha australiane, që ato të ulin normën e interesit në nivel të bankës qendrore, normë e cila tashmë është më e ulët në histori, thotë ministri i Thesarit. Ndërsa banka qendrore nga maj ka ulur normën e parave të gatshme për 0.75%, ulja mesetare e kaluar tek konsumatorët ishte vetëm 0.57%. Kjo u ka sjell deri tani katër bankave më të mëdha në Australi një fitim prej $570 milionë. Reagimi i qeverisë vjen derisa Fondi Monetar Ndërkombëtar erdhi në përfundim se ekonomitë në botë janë duke u përballur me atë që quhet ngadalësim i sinkronizuar. Fondi paralajmëron se në Australi vetëm ulja normave nuk do të jetë mjaftueshme për ta ndalur rrënjën ekonomike. Pasqyra globale e rritjes në Australi ka rënë në nivele saj më të ulët në dekadën e fundit. Po në anën tjetër, kryeministri Scott Morrison këmbëngul se qeveria e tij do të sigurojë veprimin e parë buxhetore të Australisë në 12 vitet e fundit. Ai thotë:
"Our policy is to maintain the discipline, to keep our heads, to be..."
Politika jonë është të ruajmë disiplinën, të mbajmë kokën lartë, të jemi të qetë përballë pasigurisë globale. Ne do kujdesemi për buxhetin, për vendet e punës, australianët do të kenë për krajin tonë, do qëndrojnë pranë tyre, thotë kryeministri. Ndërkohë, zëdhënësi i opozitës për çështjen e Thesarit, Jim Chalmers, thotë se problemet e ekonomisë së Australisë janë kryesisht të brendshme.
When Josh Frydenberg tries to blame international conditions for this downgrade today, remember,
kur Josh Frydenberg përpiqet të pajisë kushtet të ndërkombëtare për këtë revizim ekonomik, sot unë ju them mos harroni se parashikimi i rënjes ekonomike në Australi është 4 më i madh se sa i ekonomive të tjera të vendeve të zhvilluara. Ndërkohë, në një temë kryesisht tjetër që ka të bëjë me thatësirën, një telefonat nga një fermer i përlodhur nga New South Wales, Mark Holman, në një radiostacion, përqendrojnë vëmendjen e kamerës në thatësirën që disa pjesë të Australisë i kalën pa ujë. Ai thotë:
"Give us some bloody hope, Scott. My town is dying. The country's dying and you're not giving us hope."
Na jep vetëm një shpresë, Scott. Qyteti im po vdes, vendi po vdes. Dhe ti nuk po na jep shpresë. Thot ky banor i pjesës rurale të Australisë që është përfshirë nga thatësira e madhe. Kjo bëre që kryeministri Scott Morrison të mbrojë veprimet e drejtashme të qeverisë së tij për të gjetur një zgjidhje të krizës së thatësirës së vazhdueshme që ka kapur vendin. Ai derisa intervistohet nga gazetari thot:
"We want the farmers and the communities to be able to get through this drought, but we can't kid ourselves.
Ne duam që fermerët dhe komunitetet të jenë në gjendje të kapërcenë këtë thatësirë, por ne nuk mund të mashtrojmë veten se ekziston një shkop magjik dhe me njës përkati magjike problemet të ikin. Gazetari Jones pyet: "Ne kemi dhënë Indonezisë $1 miliard pa bërë asnjë pyetje." Morrison thotë: "Ne këtu po bëjmë edhe më shumë. Ne jemi duke bërë 7 herë më shumë thotë kryeministri. Dhe derisa ta cila tashmë është zbutur pas rreshjeve të shiut, udhëheci laborist Anthony Albanese i ka kërkuar parlamentit që t'i bashkohet vendeve të tjera dhe të shpall një emergjencë klimatike. Edhe pse vetë Partia Laboriste deri tani nuk ka dhënë opinion me një politikë të saj për ndryshimet klimatike. Anthony Albanese.
Well, we're not the government. Newsflash, newsflash. We're not the government. They are.
Still gotta have policies.
They are. They are. We will.
Epo, ne nuk jemi qeveria. Newsflash, ne nuk jemi qeveria. Ata janë. Që të jeni në qeveri, ju duhet të keni politikë vepruese. Ata janë në qeveri. Ne do të kemi politikat tona shumë shpejt dhe ato do të bazohen në shkencë, thot Albanese. Dhe kështu merr fund edhe një javë në politikën australiane.
Ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.